noustaan ylös ja kunnioitetaan tätä evankeliumin tekstiä sille. Mä luen sen teille. Luukkaan evankeliumin 10. luvusta. Muuan lainopettaja halusi panna Jeesuksen koetukselle. Hän kysyi: opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta saisin omakseni iankaikkisen elämän? Jeesus sanoi hänelle: minä itse luet laista. Mies vastasi: rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jeesus sanoi: oikein vastasit. Tee näin, niin saat elää. No mies tahtoi osoittaa, että hän noudatti lakia ja sanoi: kuka sitten on minun lähimmäiseni? Jeesus vastasi hänelle: eräs mies oli matkalla Jerusalemista Jerikoon, kun rosvojoukko yllätti hänet. Rosvot veivät häneltä vaatteet päältä ja pieksivät hänet verille. Sitten he lähtivät tiehensä ja jättivät hänet henkihieveriin. Samaa tietä sattui tulemaan pappi, mutta miehen nähdessään hän väisti ja meni ohi. Samoin teki paikalle osunut leeviläinen. Kun hän näki miehen, hänkin väisti ja meni ohi. Mutta sitten tuli samaa tietä muuan samarialainen. Kun hän saapui paikalle ja näki miehen, hänen tuli tätä sääli. Hän meni miehen luo, valeli tämän haavoihin öljyä ja viiniä ja sitoi ne. Sitten hän nosti miehen juhtansa selkään, vei hänet majataloon ja piti hänestä huolta. Seuraavan sanoi: hoida häntä, jos sinulla koituu enemmän kuluja, minä korvaan ne, kun tulen takaisin. Kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi oli ryöstetyn miehen lähimmäinen? Lainopettaja vastasi: se, joka osoitti hänelle laupeutta. Jeesus sanoi: mene ja tee sinä samoin.
No niin. Nyt on kiusallinen tilanne. Olisi niin ihana puhua tästä Raamatun kohdasta, evankeliumista. Yleensä kun saarnaamaan menee ja valmistelee, niin ajattelee päinvastoin. Mitä ihmettä tästä voisi sanoa? Mutta nyt minä tietäisin paljon tuosta asioita, mutta antaapa ollapa ja pysytään siinä, mitä ollaan luvattu. Mä olen nyt kirjoittanut vuoden verran. Radio Daylle tulee ensi vuoden puolella semmoista opetussarjaa kuin Särkymisen siunaus Raamatussa. Se on niin kuin sen nimi. Minä opetan sinne, mitä Raamattu puhuu näistä asioista. Mennään alkukielen kautta sinne ja niin kuin avataan se kokonainen sointu, mitä niissä sanoissa on. Ja sitten psykologi Mirja Sinkkonen taas kertoo ja kirjoittaa sen, että mitä tämä niin kuin tarkoittaa. Eli miten ihminen sen tavallaan kokee. Ja miten se tapahtuu ihmisen elämässä. Se avaa ikään kuin sen prosessin siinä. Ja sitten siinä on joka kerta mukana tulee olemaan joku henkilö, joka itse omalla äänellä kertoo siihen liittyvän oman elämän kokemuksen. Se on kuin todistuksen. Ja tämä on tuotettua ohjelmaa, että se ei ole semmoista, että me keskustelemme studiossa näistä asioista, vaan on kirjoitettu, että kaikki se tehdään niin kuin oikein kunnolla. Se on pitkäikäisyyttä haetaan sille ohjelmalle. Siis tämmöistä minä nyt olen tehnyt voi sanoa vuoden. Nyt se on loppu, se on valmis. Mutta se ei valmistunut ennen kuin minun tyttäreni Milla soitti minulle ja sanoi, että isä, kerro siinä ohjelmassa, mikä on turva. Minkä Jumalan turva antaa? Mitä on Jumalan turva? Minkä turvan Jeesus antaa ihmisille? Ja mä sanoin sillain keveästi, että joo, mä kirjoitan semmoiset. Ja kun minä aloin sitä kirjoittamaan ja tekemään, siis valmistelemaan, niin mä huomasin, että aivan mahdoton aihe, koska odotus on se, että Jumala ja Jeesus antaa jonkun sellaisen turvan meidän elämämme, että me olemme tavallaan niin kuin pahan ja kuoleman ja sairauden ja onnettomuuden niin kuin ulkopuolella. Meidät on niin kuin nostettu suojaan tällaisista asioista. Ja sitten huomasin, että eipä siellä muuten tällaista luvata. Siellä on semmoisia yksittäisiä lupauksia tämän suuntaisesti, mutta kun esimerkiksi katsoo, mitä Jeesus lupaa omille, hän ei lupaa mitään sellaista, että me olisimme suojassa ikään kuin noilta asioilta tai näiltä asioilta. Ei, ei mitään. Oikeastaan se, mitä Jeesus lupaa, mitä hän sanoo omillensa ihan niin kuin varman päälle, niin hän sanoo näin, että hän, tai ensin hän lupaa, muuten jos ollaan nyt vähän saivarrella ja tätä raamattu tietoa tässä saa osoittaa, niin siinä edellisessä luvussa Luukkaan evankeliumissa Jeesus just kertoo sen, että kun seuraa minua ja kun ihmiset lähtee seuraamaan häntä, hän sanoo, että mitä on odotettavissa. On odotettavissa asioita, on pakolaisuutta odotettavissa. On vainoja odotettavissa, on pelkoa odotettavissa ja sitä, että ihmiset ei ymmärrä. Mutta se lupaus, minkä hän antaa, on se, että minä olen teidän kanssanne. Se on ainut selvä lupaus. Ja nyt Jeesuksen lähetyskäsky Matteus 28 päättyy siihen, että hän sanoo, että mutta se kaikki hän on sanonut, menkää ja tehkää niin poispäin. Niin sitten hän sanoo, antaa lupauksen. Ja se lupaus on, että minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun saakka. Eli se lupaus on toisin sanoen, minä en teitä hylkää. Minä en jätä teitä. Sitten mä olen miettimään näitä asioita, että miten tällaista asiaa lähestyisi ja miten tätä niin kuin pääsisi sisälle. Mä ajattelin, että mulla on ollut semmoinen tapa monissa vaikeissa ja syvällisissä ja sanoisiko semmoisissa sensitiivisissä asioissa. Niin mä yritän kuulla ja pyrin kuuntelemaan niitä ihmisiä jotka, tai ryhmiä, jotka ovat niin kuin syvällä jonkun asian kanssa. Ovat kokeneet, joutuvat elämään sen kanssa ja joutuvat niin kuin, näkevät sen niin kuin eri tavalla kuin minä. Tavalla sisältä käsin. Ja nyt ensimmäinen henkilö, jota minä aloin miettimään tässä kohdassa, on tällainen romanialainen jo edesmennyt pastori kuin Richard Wurmbrand. Sanooko tämä nimi yhtään kenellekään? Kellä soi kellot, kun minä sanon Richard Wurmbrand? Mä pikkusen kerron taustaa. Täällä on muutamia ihmisiä, jotka tietää.
Moi, mä olen Martti.
Richard Wurmbrand on romanialainen juutalainen.
Minä olen Luukkaan evankeliumi.
Romanian juutalainen luterilainen pappi. Ja vuonna 1945 toisen maailmansodan jälkeen Romaniassa, kun siitä oli tullut kommunistinen valtio, niin siellä Romanian valtio piti tällaisen niin kuin, kulttien seminaarin tai kulttien kongressin, oikein sanatarkkaan, jos käännetään. Ja se oli tarkoitettu, että kirkkojen työntekijät, papit, ja vastaavat olivat yhdessä Romanian valtiovallan kanssa. Ja siellä Romanian valtion valta niin kuin vaati sen, että papit saarnoissaan ja toiminnassaan ovat uskollisia Romanian kommunistiselle ateistiselle hallinnolle. Aivan sama, minkä Hitler vaati. Tämä virsi johti Esko sinne. Minkä Hitler vaati Saksassa. Suurin osa lähti mukaan kirkosta. Richard Wurmbrand istui tuoren vaimonsa Sabine Wurmbrandin kanssa siinä kokouksessa. Ja Sabine Wurmbrand sanoi, tönnäs Richardia ja sanoi, että mene poistamaan Kristuksen häpeä. Mene poistamaan. Ja sitten nainen sanoi mielessä, minä en halua miehekseni pelkuria, vaan kristityn miehen. Richard Wurmbrand meni siinä kulttien kongressissa 1945. Hän meni ja piti puheen ja sanoi, että meidän tulee totella enemmän Jeesusta ja Jumalaa kuin maallista hallitusta, inhimillistä tämmöistä hallitusta, ateistista hallitusta. 5 vuotta tästä, 1950, Richard Wurmbrand vangittiin ja hänet tuomittiin vankilaan 30 vuodeksi uskonsa tähden, kapinoinnin tähden. Sabine muuten, en ole tarkka vuosista, niin samoin aikoihin tuomittiin, oliko se 3 vuodeksi pakkotyömaalle johonkin pakkotyöhön Romaniassa. Nyt Richard Wurmbrand oli yhdessä Kerlan vankilassa pääasiassa siellä Romaniassa. Ja vuonna 1000, nyt en aivan varmaksi sano, mutta muuten kohta sanon aivan varmaksi, kun mä luntista tämän tarkistan, niin vuonna 1965. Joo. Norjalaiset kristityt ostivat Richard Wurmbrandin Romaniasta vapaaksi, koska silloinen hallitsija Ceausescu oli alkanut myymään juutalaisia ja diplomaatteja niin kuin länteen vapauteen kovalla rahalla saadakseen länsivaluuttaa maahan. Ja tässä yhteydessä norjalaiset kristityt ostivat Richard Wurmbrandin vapaaksi ja maksoivat hänestä 3 kertaa diplomaatin hinnan, joka oli siis kaikkein kallein hinta, se diplomaatti hinta. Sitten tämä Wurmbrand alkoi kiertämään ja alkoi kertomaan, mitä on kristittyjen vaino, miten sillä kohdetaan kristittyjä ja tällä tavalla Venäjällä ja Itäblokin maissa ja sai paljon vastustusta. Sitten hän kirjoitti kirjan nimeltään Kirkkautta kidutuskammiossa. Ja hän kertoo elämästään siinä Kerlan vankilassa. Ja mitä siellä tapahtui, miten sitä kidutettiin ja tällä tavalla. Ja pahoin ja eristettiin, hänet välittömästi eristettiin ja näin. Nyt se on järkyttävän kovaa tekstiä. Mutta hän kertoo siitä, että siellä kidutuskammiossa Jeesus oli hänen kanssaan. Hän ei ollut yksin. Minä en jätä teitä. Minä olen teidän kanssa. Ja mä luin sen kirjan. Ja se oli tavallaan niin kuin järisyttävä 1970-luvun alkupuolella, se oli järisyttävä kirja, kun se niin kuin rikko minut semmoisen kristityn, semmoisen suojan, että miten voi tapahtua Jeesuksen seuraajille näin. No itse asiassa tässä vaan tapahtui just niin kuin Jeesus lupasikin, että tapahtuu. Ja, mutta minä en hyväksynyt sitä. No, Richard Wurmbrand tuli Suomeen. Se kävi muutaman kerran ja 70-luvulla minä olin kuuntelemassa häntä. Hän ei päässyt Suomessa Helsingissä luterilaiseen kirkkoihin, koska silloinen piispa Aimotte Nikolainen kielsi sen ja sanoi, että Richard Wurmbrand on CIA:n vakoilija ja agentti ja hän ei ole ollut koskaan Romaniassa vangittuna ja hän vaan tekee bisnestä uskonnon kautta. Näin. Minun veljeni, muuten jos mietitte, mistä mä tiedän asioista, niin minun veljeni on tehnyt Wurmbrandista gradun Helsingin yliopistoon. Ja minun veljeni kävi muuten näiden, myöhemmin näiden tapahtumien jälkeen, kun häneltä pantiin kiinni ovet ja kirkko ja Romania oli romahtanut ja totuus oli paljastunut. Minun veljeni kävi muuten, kun hän on pappi, ja hän meni piispaa tapamaan. Ja hän meni Nikolaisen luokse ja minun veljeni kysyi Nikolaiselta, että mihin perustu nämä sinun tietosi Richard Wurmbrandista? Niin Nikolainen tunnusti, että Romanian tiedustelupalvelu antoi nämä tiedot. Hän uskoi niitä. Saman aikaan, kun nämä Ceausescu oli mennyt vallasta pois, niin paljastui, että Wurmbrand on puhunut koko ajan totta. Ja sitä hirveästi vastustettiin täällä Suomessakin ja länsimaissa, ja sanottiin valehtelijaksi, niin Ruotsin Dagens Nyheter-lehti etusivulla kirjoitti isolla, olemme anteeksi pyynnöt Richard Wurmbrandille. Siis iltapäivälehti Dagens Nyheter etusivulla, lööpissä. No, mutta tämä jutun juoni on siinä, että minä menin 1900-luvun puolessa välissä 95. Ja sen jälkeen kävin pari kertaa Romaniassa. Ja me kierreltiin vankiloissa. Ja kerran me tulimme sinne Kerlan vankilaan. Ja kun me tulimme Kerlan vankilaan pitämään evankeliumistilannetta, niin mä yksi kaksi tajusin, että tämä on se vankila, missä Wurmbrand on mahdollisesti ollut. Meiltä oli kielletty puhuminen, kenenkään muun kanssa ei saatu keskustella kuin vankilan johtajan kanssa, ei yhdenkään muun henkilökuntaan kuuluvan kanssa, saatikaan vankien kanssa. Me saatiin vaan pitää tilaisuus, konserttia julistaa ja kertoa Jeesuksesta. Ajatellaan siinä vankilassa. Niin Tolosen Pepe, joka oli meillä äänimies, teki semmoisen tempun, että hän niin kuin teki sitä soundcheckia, eli sääteli niitä ääniä. Ja sitten hän laittoi sen äänen, että niin kuin hävittäjä lentokone lentää yli. Ja siellä oli sen kaiutit PA-laitteet tuolla. Se kuulosti aivan selvästi. Se kuuli aivan selvästi, että tuolta tulee hävittäjäkone ja se lentää meidän yli ja se meni tuonne. Ja sitten se sai sillä äänellä myös aikaan sen jälkipolton, sen jyrinän, joka tuntui. Siinä seurauksella, että siinä salissa ollut johtaja ja ne vartijat syöksy ulos ovesta katsomaan, mitä siellä ulkona tapahtuu. Ja me jäimme Pepen kanssa plus yhden vanhan vartijan kanssa jäätiin siihen vankilaan. Ja mä välittömästi kysyin tältä vartijalta, että puhutko saksaa, puhutko englantia. Hän sanoi, että hän puhuu saksaa. Sitä kysyin saksaksi häneltä, että onko Richard Wurmbrand ollut tässä vankilassa? Hän sanoi vaan heti, on. Ja, das stimmt. Sitten mä kysyn, onko tämä vankila niin paha, kun Richard Wurmbrand väittää kirjassansa? Niin hän sanoi, että ei. Tämä on pahempi. Näin pitkä keskustelu. Sitten tulee nauraa sieltä ulko-ovesta, niin tulee nämä vankilajohtaja ja nämä tulevat nauraa, ei ollut mitään nähnyt. Ja joku oli selittänyt, että se oli Tolosen jippo vaan se hävittäjälentokone. Mulla on niin tämä mun henkilökohtainen suhde on tähän asiaan näin. Mutta mikä tämä on se juttu? Richard Wurmbrand kertoo kirjassaan ja kertoo livenä, siitä, miten niitä kohdeltiin. Miten ne menetti vapauden. Miten ne menetti se, että ne eristettiin. Ja miten niitä kidutettiin. Ja sitten hän kertoi sitä, että Jeesus oli koko ajan läsnä. Minä en teitä jätä. Ja tämä asia on mulle senkin takia tärkeä, kun mä olin siellä Venäjällä sen 18 vuotta tehnyt työtä, niin alkuaikoina 90-luvulla minä tapasin paljon, muuten pääasiassa ukrainalaisia pappeja. Se kuului silloin vielä Venäjä, Neuvostoliitto oli. Tai oli, Venäjä oliko se just vapautunut, mutta entisiä Neuvostoliiton aikaisia. Niin ne kertovat siitä, mitä oli olla vankilassa uskonsa tähden. Ne kertovat muuten paljon hyviäkin asioita siitä. Ja siis silloin niin kuin tajus, että hei, mikä on meidän turva? No toinen, joka tämmöisen henkilön voisi nostaa, joka Virremme lauloi, Dietrich Bonhoeffer, joka on muun muassa sanonut semmoiset sanat, että armo on ilmaista, mutta ei halpaa. Sitten Jeesuksen työ, se on meille ilmainen, mutta Jeesuksen seuraaminen, se voi olla kallista. Voi maksaa koko elämän. Nyt nämä on niinku semmoisia ääniä, joita me voimme kuulla sieltä, missä on tavallaan semmoinen inhimillinen kauneus, siisteys, hyvyys, turva viety pois. Mutta jossa on kuitenkin läsnä jotain sellaista, että vain usko sen tuo, vain Jeesus sen tuo. Vain Jeesus sen tuo. No tämä oli toinen ääripää. Sitten mulla on tähän semmoinen tuore juttu. Mä menin 7.7. eli nyt heinäkuun 7. päivä, kuluneen heinäkuun 7. päivä. Minä menin tapaamaan minun ystäväpariskuntaa Etelä-Saksaan. Muuten se sama mies, joka kanssa minä olin siellä Romanian vankiloissa. Mä menin tapaamaan heidän kotiin. Mä ajoin autolla Zürichistä, minun poikani autolla, he asuvat siellä. Ajoin Zürichistä, ajoin Etelä-Saksaan, Schwarzwaldiin. Ja pelkäsin koko matkan. Mun pelotti se, miten minä voin kohdata tämän perheen ja tämän pariskunnan. Miten mä reagoin siihen näkemään ja kuulemaan, niin miten mä tavallaan kestän sen ja miten minä kestän sen, että minä en millään tavalla voi niin kuin auttaa. Koska siellä elettiin sitä hetkeä jo 7.7. että rouvalla on vakava aggressiivinen ALS-tauti eli alssi. Ja se oli jo mennyt hirveän pitkälle. Ja sitten kun se hals lähtee päästä, niin se on nopea, se on aggressiivinen. Jos se lähtee jaloista, niin se saattaa kestää useamman vuoden. Nyt mä pelkäsin, mitä minä näen. Mitä minä näen? No, minä tulin sitten sinne heidän kotikylänsä. Ja mä menin sinne. Ja mä olin aivan siis niin kuin pamppaili sydän, kun mä kävelin niitä viimeisiä metrejä ja mä alan painaan sitä ovikellon nappia. Mä en kerran painaa sitä, kun se ovi lennähti auki. Ja mies ystävällisesti ottaa minut vastaan. Nauraa ja on iloinen, kun mä tulin. Ja mä tätä, ei tämä näin pitänyt mennä. Sitten mä menin heille ja sitten näin iloiset ja onnelliset ihmiset. Ei tämän näin pitänyt mennä. Äärimmäisen vakava, äärimmäisen tuskallinen, kiduttava sairaus. Ja koskee sairasta ja koskee hänen omaistaan. Kun omainen hoitaa, ei monen kuukauden yhtään yötä ole pystynyt nukkumaan. Mä näin henkilöitä, jotka ovat niinku iloisia. Ja näin. Sitten mä näin tämän rouvan, hän oli vielä silloin 7.7. ei enää tänään. 7.7. oli siinä pisteessä, että hän nosti pystyyn ja piti laittoi tuoli, niin hän nauroi iloisesti ja silmät loisti kauniisti. Ja hän nauroi, kun minä tulin sinne, kun hän ilmasi sillä tavalla siis sen ilonsa. Ei juuri kykyä. Silloin vielä vasen käsi toimi näin paljon, että pystyi näyttämään hyvä tai huono tai siltä väliltä. Tämä oli kommunikaatio. Alsin ongelma on se, että hän tajuaa kaiken, ymmärtää kaiken, tietää kaiken. Päässä ei ole vikaa. Nyt mä olin siinä päivän heidän kanssa ja mä katselin heitä ja minä kuuntelin heitä, kun he kertovat minulle, että heidän elämä ja heidän kuolema on Jumalan käsissä. Heillä on ollut tavattoman hyvä ja rikas elämä. Kiitos Jumalan. Ja ne kertoi tällaisia asioita. Ja minä katselin 7.7. heitä ja minusta 1-2 tuntui, että minä näin Kristuksen. Mitä pitemmälle meni, niin minä aloin näkemään Kristuksen. Se mielenlaatu, se mielenmaisema, se asenne, mikä siellä oli, ja se toivo, ja jälleen näkemisen toivo. Se oli tullut niin kuin sillä tavalla konkreettisesti heille. Se ei ollut enää niin kuin opin kappale, jota me toistamme ja uskomme, vaan se oli ikään kuin, oli taivas, oli murtautunut siihen traagiseen elämäntilanteeseen, jossa se alkoi vaikuttaa. Ja mä ajattelin 7.7, että saa nähdä kauanko tätä kestää. Tilanne pahenee. Päivä päivältä. Mä joka viikko olen puhelinyhteydessä tämän miehen kanssa. Ja nyt viime perjantaina, ennen kuin minä lähdin tänne lauantai-aamuna, tämä mies soitti minulle. Nauro iloisesti. Ja mä tiesin siitä, kun mä tunnen hänet pitkältä ajalta, mä tiesin, miten hän nimitti minua, niin mä tiedän, että siellä on niin kuin hyvä meno. Sillä sanoi, no mitä pulkka ihakka. Siis minun nimi on Ilkka Puhakka. Mutta hän sanoi minua aina pulkka ihakaksi. Että mitäs pulkka ihakka. Mä ajattelin, mitä nyt te? Sitten hän sanoi näin, että hän ei ymmärrä, hän on koko päivän ylistänyt Herraa. Hän on koko päivän niin kuin tuntenut sitä kiitollisuutta. Ja hän on koko päivän vaan niin kuin ollut tällaisesta, että hän ei tajua, mitä tämä on. Ja hän vaan tajuaa sen, että heidän koko elämä ja hänen vaimonsa elämä, se on Jumalan käsissä. Hän aina sanoo, että meidän elämä ja kuolema on Herran käsissä. Ja silloin minä niin kuin tajusin sen. Heillä ei ole mitään suojaa tätä järkyttävää sairautta kohtaan. Ja se on järkyttävä sen takia, että se on sukusairaus. Tämän rouvan 5 elossa olevasta sisaresta 4 on tämä sama sairaus. Nyt. Tämä on jotakin uskomatonta. Ja niin kuin sen tajus, että tässä tilanteessa on jo jotain lähes ylimaallista tai jotain taivaallista, koska ne molemmat, siis se aivan niin kuin vihannes voisi sanoa siitä rouvasta, niin kuin hehkuu jotain käsittämätöntä. Ja ne sanoo itse sen koko ajan, mitä se on. Se on Jeesus. Heillä ei ole suojaa siltä sairaudelta, heillä ei ole suojaa siltä kärsimykseltä, heillä ei ole suojaa siltä kivulta, paitsi mitä lääkärit pystyvät helpottamaan sitä, ja onneksi Jumalan kiitoksi hyvin pystyykin helpottamaan tänä päivänä. Heillä ei ole mitään tätä, mutta he tajuavat, että heillä on tämän kanssa kaikessa, heillä on Jumalan antama toivo ja läsnäolo ja tulevaisuus. 7.7. Saksassa Kandernissa minä katsoin Kristusta. Venäjän vankiloissa mulla monesti kysytti, että ootko Ilkka nähnyt Jeesusta. Mä sitä en. Tai oikeastaan kyllä olen. Tai no en. Mä kyllä muuten olen. En minä näillä silmillä ole häntä nähnyt. En. Mutta sydämen silmillä minä olen nähnyt. Minä olen nähnyt, mitä hän vaikuttaa, mitä hän saa aikaiseksi, miten hänen läsnäolonsa tuntuu, miten se näyttäytyy. Aivan sama kuin en minä ole tuulta nähnyt koskaan, en koskaan. Ja olen muuten ollut merellä paljon koko elämäni ja tuijottanut tuulta. Ja mitä enempi olen tuijottanut tuulta, niin sen punaisemmaksi on tullut silmät. Mutta en ole nähnyt. Mutta ikinä ei ole jäänyt epäselväksi, että tuulee. Merkeistä minä tunnen. Minä näen merkit, mitä se saa aikaa. Minä saan ne ilmiöt. Ja nyt tuolla Kandernissa minä näin sen ilmiön. Mitä Jeesus saa aikaiseksi? Ja mä katsoin sitä. Ja kun mä lähdin, mä sanoin tälle kaverille, että minä olen nähnyt Kristuksen. Ja nyt joka viikko, se vaan vahvistuu, kun me keskustelemme. Ja se voi olla viimeinen kerta viikon päästä. Näissä tiimissä. Tilanne on niin loppu, suoraan. Mutta silloin mä ymmärsin, mitä se on, kun Jeesus sanoo, minä olen teidän kanssanne maailman loppuun saakka, joka päivä. Suomen kielellä yksinkertaisesti. Minä en teitä hylkää. Minä en jätä. Ja se on ihmisen hirvittävin pelko. Ei voi sanoa kohtalo. Että hänet hylätään. Hylkäämiseksi tuleminen ja hylkäämisen pelko. Se on se, mikä on kaikkein kauheinta. Se on kipua kauheampi, kun tulee hylätyksi. Se on jotain niin hirveää, että Raamatussa Jumalasta yksi ainoa kohta on, jossa sanotaan, että Jumala sanoo, että minä vihaan jotakin. Ja siellä sanotaan, että minä vihaan hylkäämistä. Ja siinä on hebrean kielessä ihan hirvittävän vahva sana. Ihan hirvittävän vahva sana. Minä vihaan hylkäämistä. Miksi? Koska se on niin kuin viimeinen pisara kurjuudessa. Kun ei ole enää ketään. Ja tähän Jeesus on sanonut. Tähän hän sanoo. Minä en sinua jätä. Ja Jeesus sanoo vielä sen vahvistaakseen Johanneksen evankeliumista. Kaikki, jotka isä on antanut minulle ja kaikki, jotka tulevat minun luokseni, niin minä en heitä jätä. Siinäkin se sana voidaan käyttää hylkää. Tämä on se turva, mikä meille on annettu. Tämä on se turva, mitä meille tarjotaan. Tämä on se turva, joka kestää kivun, sairauden, kuoleman, kapinan, romahtamisen, särkymisen. Jeesus ei jätä, vaan hän vie perille. Ja hän on sinun kanssa, eikä sinua hylkää. Tämä on se sana, mikä liittyy siihen, että te olette turvassa. Kun Jeesuksen kanssa se kuljette. Tänään meillä on tuossa ihan just kohta alkaa ehtoollinen. Parempaa kutsua ei ihmiselle voi esittää tulla Jeesuksen luokse, kun tulla tähän pöytään. Ja nyt minä toivon, että te voitte sydämessänne ajatella niin, että se ei ole semmoinen rutiininomainen hyvä tapa käydä nyt ehtoollisella, vaan se on jotain, jossa sinä sydämessäsi haluat niin kuin tavallaan avautua Jeesukselle ja sanoa, että ole minun kanssa, älä jätä. Hän ei jätä. Hellennytään rukoukseen. Herramme ja vapahtajamme Jeesus Kristus. Kiitos sinulle siitä, että sinä olet luvannut olla meidän kanssamme maailman loppuun asti. Kiitos rakas vapahtaja siitä, että ei ole mitään kipua, ei tuskaa, ei korkeutta, ei leveyttä, ei syvyyttä. Ei ole mitään luotua, ei pahan valtaa ja ei mitään voimaa, joka voi riistää meidät sinun käsistäsi. Kiitos Jeesus Kristus siitä, että nämä sanat ovat sinun sanasi. Ja ne on kirjoitettu Raamattuun ja me saadaan näin ne uskoa. Jeesus, sinun nimessäsi. Aamen. Jos te mietitte, missä ne siellä Raamatussa on, niin ne on siellä Roomalaiskirjeen 2. luvussa jakeesta 35 eteenpäin.
Kolmiyhteisen Jumalan edessä me saamme nyt nousta tunnustamaan kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi 3. päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltian oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.